večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik, novi radio memorijal. 20 godina od smrti Desanke Maksimović, naše najpoznatije pjesnikinje, princeze poezije. Ispod hladnog datuma u kalendaru pamćenja emanira, rekli bismo, ključa i kulja, lirsko-meditativna energija njene poezije. Na vršku pera Desanka Maksimović je pomirila čovjeka, jezik, tradiciju, istoriju i ljubav. U protekle dvije decenije njene knjige doživjele su nova tumačenja, čitanja i kritičke valorizacije. Njen novi život u životima čitalaca u duhu je telegrama upućenog nama. Ostavit ću vam jedino reči. Razgovornik, nova prisjetna priča, svjetlo razgovora u ustima, oko koje vidi i razviđa u vremenu i pamćenju. Razgovornik je dakle tonska fusnota kalendara književnosti princeze naše poezije, Desanke Maksimović, koja je olovkom, kao čarobnim štapićem, otključava kuću lirike od knjiga. Njena poezija je i danas poetsko svetilište i služba čitanja različitih generacija čitača, a rodna Brankovina, Republika lirike. Prijem emisije Večernji razgovornik je posebna forma poštovanja prema liku i dijelu Desanke Maksimović, poetese koja je srce svoje poezije poklonila čovjeku, prirodi i ljubavi. Parafrazirajući naslovnu sintagmu knjige Nema više vremena, mogli bismo danas reći da njena poezija ima sve više vremena u glavi i srcu čitalaca. Slavna francuska spisateljica Margaret Jursenal u pjesmama Desanke Maksimović dočitala je, citiramo, naročito vezano za zemlju, za moćno tlo zemlje, neizmjenu samilost za ljude uopšte i naročit smisao jedne prirodne antičke zakonitosti. Književna kritika nije dovoljno rasvijetila jednu dimenziju u estetičkom tematikumu poezije Desanke Maksimović. Riječ je o religioznoj nijansi u spektru poetikona velike pjesnikinje. Čućemo nekolike pjesme toga preznaka, tonski otjelotvorene glasom pjesnikinje.
Bogumilska pesma. U meni žive duha dva, duh dobra i duh zla. O, nisam kriva ja što sam nikla iz ovog majušnog tla. O, nisam kriva ja što sam spoj ova dva večna duha. U kraj moga je proticala sruha, čas sumorna pretnja groma, čas spokojni ptica poj. O, nisam kriva ja, duž mojih staza sad leptir brodi, sada gmiže zmija. Kraj cvetnih kruna raste mrkotrnje i sve je zrak i tama. I neko kaza da u hleb naš padne crno zrnje. O, nisam kriva ja, ja nisam htjela da budem stvorena iz duše i tkiva prolaznog što prazno radost ište. Da srce moje čas blisko zemlji biva, čas da nebesko bude svetilište. O, nisam kriva ja što nemam moći, da kada jutrom probudim se dobra, nikad večerom ne omrknem zla. O, ja sam nikla iz majušnog tla, gde dani utiču u noći. Posljednja služba slovenska. Stoji kralj zamišljen na jutrenju, oko njega velmoža svita, isposnici, jeretici i gatari, prirodoslovci i prosjaci, poljari i ribari, svi padaju nice, dok sveštenik čita. Gospodine Bože, podaj da čovek po dobru uvek te spomene. Podaj, podaj, milostivi oče, da stene izvore, a masline ulje toče. Da reka i pučina ima broda, podaj Bože da se ribe i ptice množe. Podaj puku sreće, podaj i ribaru na obali hladak, i težaku podaj zemlje crnice bar tri vreće i bar kao pelenicu dečju omalen livadak. Podaj da ispod ovoga svoda gospodom opet zovemo gospoda, kao što se nebo zove nebom i kao što se vodom zove voda. Gračanica. Gračanice, kad bar ne bi bila od kamena, kad bi se mogla na nebesa vazneti, kao bogorodice Mileševa i Sopoćana, da tuđa ruka kraj tebe travu ne plevi, da ti vrane ne hodaju po papirti. Ili tvoja zvona da bar ne tuku kao srca predaka Gračanice, da bar svetitelji s tvog ikonostasa nemaju naših Neymara ruku, ni anđeli Simonidino lice, da bar nisi toliko duboko ukopana u tu zemlju i nas same, da se nismo privikli u tebe kleti, Gračanice, kad bar ne bi bila od kamena, kad bi se mogla u visine uzneti. Gračanice, da si nam bar jabuka, da te možemo staviti u nedra i zagrejati studenu od starosti, da nam bar poljima oko tebe nisu predaka davnih rasejane kosti. Da te bar možemo podići na taru, u kaleničku portu te preneti, zaboraviti likove na tvom oltaru, Gračanice, kad bar ne bi bila od kamena, kad bi se mogla na nebesa vazneti.
U narednom sjećajniku, da tako kažemo metaforički, lik Desanke Maksimović, sjenče poetese Mira Alečković i Stevka Kozić-Piradović. Mira Alečković govori o princezi poezije kao u odnosu učenika i učitelja. Stevka Kozić-Piradović je poznanstvo sa poetesom izvezla riječima u pjesmu.
Pa ona je to zato znala što je moja tetka studirala s njenom sestrom, s kojom ona zajedno bila u kući, i što je moja tetka pokazala njenoj sestri Mari neke moje prve pesmice, koje su bile neobične možda za dete, sve su uglavnom tužne bile. Mara je odnela, rekla je, nosim ja to moje desi. Ja nisam ni znala koje desa njena. Ja sam tek prvi osnovne završila bila. Odnela i kaže, hoće desa, da joj dovedemo Miru da se upozna. I tako je to, to je poznanstvo trajalo. Od prvog osnovne do dva dana pred kraj života, ta dva dana, gorela je u vatri, pa kad joj sam mi se javila, evo dolazim, nemoj da mi dođeš, vatru veliku imam, nemoj da nekog zaraziš od dece, kad mi bude bolje. Međutim, vatra je sutradan bila i preko sutra je više nije sa nama bilo. A moje pesme su ovako nosile, recimo naslove, jesen, pa to tužno, odlaze ptice, pa takav niz pesama, sve tužnije od tužnije. Napisala sam ih, valjda sam bila osjetljiva, a to se Desanki dopalo. I od tada, pa sve do rata, a onda opet posle rata nekoliko godina, ona me uvijek zvala da joj poslužujem goste na njenu slavu. To je, kako je ona govorila, Lučin dan, Sveti Luka. I obavezno mi je davala po jednu knjigu. Nikad knjigu za decu. Uvijek ozbiljnu knjigu, nje koja tada nisam još razumela, rekla je za tvoju buduću biblioteku. Jednom je čak zašila i keceljicu za čuđenje svoje porodice. Ona mnogo nije volila kućne poslove, mada je za vrijeme rata morala da šije neke lutkice i da prodaju, da bi se prehranila. Ona i njena sestra prodavale su ih tamo u Brankovini, zapravo Valjevo nosile, jer ona nije htjela da radi za vrijeme okupacije, pa je otišla u penziju. A Desanka je eto, isto tako, samo nije pisalo nepoželjno, ali penzioniše se jer nije mogla da dolazi na posao. A u stvari ona nije želela i dosta je teško živjela. Iz te Brankovine meni je u Beograd poslala punu kesu platnenu suvog voća koje ona sušila na nekim daskama, šljive, jabuke, kruške, seckane. I sa pisamcetom da mi šalje, to je već bila ta ratna strašna zima, za čaj. Njoj je čaj bio, uvijek je čaj bio. Desanka je nešto drugo. Ona mi je prijatelj, a ona mi je otprilike i kao sestra i kao mati. To je nešto izdvojeno. Najzad to je i ona rekla. Svevremeno je Vlado Čerkez napisao mnogo lep razgovor s Desankom i objavio, pa u tom razgovoru pita Desanku o meni. I sad ja ne bih to prepričavala, ali u stvari to je sasvim nešto drugo. To nije ni obično prijateljstvo. To je nešto veće. E, pa nije njen osmeh. O, sad bi ona meni rekla, nemoj ti da kaže da sam ja bila blaga i meka. Umela sam ja da budem, kaže ona, i stroga i oštra. Ona je volela, vrlo je bila u nekim stvarima odrešita i čvrsta. I kad su je pitali, na mnogim susretima, to bi mnogi mogli da kažu, to nema tajne, kakva je vaša bivša učenica? Pa kaže, ako mislite kao đak, šta da vam pričam, zna se. Kaže, a kakva je kao čovjek? Pa ona je, kaže, nežnija, mekša, bolja od mene. To je htjela da kaže lepu reč. A ja samo kažem, ali? Da, da, ali. Ali kad se ona zainati, tu nema popuštanja. A onda, pošto me volila, kaže, ali onda je to sveti inat. Sveti inat, znači za nešto, kako ona govorila, to je inat za nešto pošteno i pravedno.
Ponosna sam što sam u životu srela i mogu slobodno reći bila i prijatelj porodice čika Sergeja Slastikova, to je suprug Desankin i Desanke Maksimović, jer sam od nje mnogo toga naučila i učila, ali više kroz poeziju nego savjetodavno. Međutim, ti susreti su bili kao majka i ćerka, otprilike tako.
Već sam imala sina kad sam srela Desanku, a ja sam se mlada udala. I mogu da vam kažem da je Desanka u mojoj kući živjela, ja sam... Moja majka je bila nepismena žena, ali to se recitovalo i kad bi pitali krvavu bajku koju je napisao, to je apsolutno moralo da majka kaže Desanka Maksimović. Zamislite vi kako su te tadašnje pjesme ulazile u uši, u kući i tako dalje. Mogu da vam kažem da sam dočekala da mi Desanka dođe u selo, ali moja majka je već bila, ja sam bila u Crnini, bila je umrla i toliko mi je žao, ali ona je mene tješila govoreći, pa ja to dete sve razumem, pa ja znam, a ona zapravo mnogo svojih izgubila, skoro sve već, duboku starost je dočekala i eto kako to sve u životu ide. A juče sam na sajmu, moram da vam kažem, tako listajući neku dječju publicistiku, pronašla pjesmu Sergeja Slastikova, to je suprug od Desanke, i sva sam se naježila i raznježila, ali njih dvoje su ovdje dolazili. Ona je tako jedno tiho i skromno stvorenje bila, skoro nečujna, prosto za nevjerovati. A onda kad je Sergej umro, ona se je razvila, znači to je poslije ovih mojih godina, u još veću pjesmu, mada su one njene pjesme mladosti ne prevaziđu. Htjela sam samo kratko da kažem, ne da se ne bojimo nježnosti, nego strahujemo da nježnosti neće biti. I ovaj ciklus Zaklon nježnosti je sav posvećen Desanki i moram da vam kažem da svake godine najmanje jednu pjesmu posvećujem Desanki od kad je umrla, jer je ona mene zavjetovala. Napisala mi je pismo, ona onako velika, ja ovako mala, i meni Ranku da je ne zaboravim, zamislite. Evo, na primjer, jedne pjesme koja je napisana 97. Desanki, ona je umrla 93. Zaklon nježnosti. Hor se sveo na cvijet, unutrašnji i vanjski zaklon nježnosti. Onaj obični, tvoj, kraj seoskog puta, optača me radošću koliko s prstena vjereničkog pozlata, budeći daleko korijenje koje ti nemilice hraniš iskustvom odsutnosti, u sveopštoj oskudici od mrve pameti do pukog zrna soli, taj cvijet me brani. Podupirući mirisom nježnost između smrti i pusnja, životu otvara vrata. On mi je jedini zaklon u civilizovanoj divljini rata i poslije rata.
Slavko Stamenić, pjesnik, prozni pisac i eseist iz Beograda, objavio knjigu koja je rezultat promišljanja upravo religioznije dimenzije poezije Desanke Maksimović.
Rekao bih nešto o religioznoj poeziji Desanke Maksimović. Tim pre što je to pesnikinja koja je dva puta, i mislim da je po tome jedini srpski književni stvaralac koji je dva puta dobio orden Svetoga Save 1925. godine i 1992. godine. Zanimljivo je da mnogi poratni izbori pesama Desanke Maksimović nisu uzimali u obzir stihove ove tematike, a čak ni u delima koja bi to morala da uzme u obzir, recimo u sabranim delima Nolitom iz 1980. godine i izdavača Draganića iz Zemuna 1997. godine, nećemo naći uopšte neke vrlo značajne tekstove u kojima je Desanka Maksimović istinski hrišćanski pesnik. Za ovu priliku, recimo tek toliko da pesnički subjekt ovih pesama, dakle pesama religiozne tematike, sebe ne predstavlja kao nekakvog teologa ili mistika, već to su stihovi čovječice čija je duša otvorena za lepote, otvorena za tajne sveta u kojem živi i koji u svojoj njegovoj raznolikosti slavi. Možda je najtačnije reći da je implicitna religioznost ona prava karakteristika njenog pevanja ove provenijencije, ako imamo u vidu i celokupno pesničko delo Desanke Maksimović, ne samo pesme gde se eksplicitno pominje nekakav religiozni motiv. Njen doživljaj i ustihovljenje sveta ne počivaju na izričito predočenom nekakvom teološkom sistemu, već pre na svojevrsnom iskonskom poimanju života kao dara dobrote, kao dara lepote, to znači na svojevrsnoj filokali dobrotoljublju, i mi se tom filokalijom bližimo svetu kao čudu opazivom i naravno hvalimo njegovog tvorca kroz pevanje. I to je ono što je, mislim, najkarakterističnije za pesme ove provenijencije Desanke Maksimović. Mišljenja sam da pesme ove provenijencije se mogu posmatrati kao celina, bez obzira da li su nastajali pre Drugog svjetskog rata ili posle Drugog svjetskog rata, jer predstavljaju jednu cizeliranost, jednu ujednačenost, i verovatno bi se mogle podeliti na cikluse koje bi govorile o prirodi. Mi već znamo da je priroda jedno od vlastelinstava njene poezije, da je to ranije prepoznato, ali meni se čini da njene pesme koje su religiozne tematike nisu toliko deskriptivne, nego one predstavljaju svojevrsno oduhovljeno čitanje prirode. Njima se pokazuje da sve prožimajući Sveti Duh i te kako je vidljiv u prostoru, dakle vidljiv u prirodi. Jedan značajni ciklus, jedan korpus njene poezije zapravo je poezija o ljubavi. Stihovi o ljubavi prema dragom kao delu, znači svekolike ljubavi, vidljivi su u čitavoj njenoj poeziji, a jedan poseban doživljaj imaju u poeziji religiozne tematike. Ona vrlo često se solidariše sa putnicima treće klase i sa mnogo ljubavi prikazuje svakodnevni život sela, koji kao da je u stalnom dosluhu sa gospodom. I mislim da je se i kroz taj život jednostavnosti, život izvornosti, jedan gotovo arhetipski život, vidi to, taj doživljaj Boga u svakodnevici. Ona u malo pesama eksplicitno iznosi nekakve teološke stavove i rekao bi da ona i nije, njena poezija nije poezija nekakvog adepta, nekakvog znalca, nekakvog mistika, već je to najčešće uprizorenje događaja i svakodnevice u kojim hrišćanin predočava svoju veru. I to je ono što njenu poeziju čini bliskom, čitljivom i gde religioznost na neki način ispoljava se kroz tu jednostavnost u doživljaju sveta. Istina, ima jedan krug pesama, a one su baš bile izostavljane u ovim izborima koji se mogu smatrati eto, sabranim delima, iako nisu sabrana dela. I ona tu malo eksplicitnije se bavi poimanjem nekakvog religioznog diskursa i naročito je to u pesmama koje bismo mogli nazvati pesmama eshatološke prirode, gde se ta svest o duhovnosti ispoljava kroz svesti o grehu. Mnoge njene pesme zapravo preispituju ponašanje pesničkog subjekta, dakle pesnički subjekt preispituje sebe, svoje misli, svoja osjećanja i često iz tih stihova proističe određeno pokajanje. Jer jednostavno, poezija Desanke Maksimović slavi taj dar života, dakle neprebrojive i nesagledive raznolikosti koje obitavaju u svetu i to vrstanje čovekove duše sa paukom i sa šarkom, sa zmijom, dakle pa i sa žuborom, sa mirisom, sa kamenom, nije nikakva slika unižavanja duše. To je zapravo uzdizanje bogostvorenih elemenata sveta u jednost života, gde je sve jednako blisko Bogu, a nikako to nije Bog koji je tuđ svemu. I rekao bih da taj ženski glas u njenoj poeziji, imajući na umu sve ovo što smo ovde rekli, govori o nekom glasu žene koja zapravo bi se mogla reći da je sestra svega na svetu stvorenog. Dakle, to je priroda njenog tog ženskog glasa i smatram da je to nekakva značajka koju treba prepoznati.
Pjesme Desanke Maksimović kao nježne jezičke građevine emaniraju izvornom lirikom muzike ili muzikom lirike. Profesor dr. Vladimir Jovanović je autor knjige pod naslovom Poezija Desanke Maksimović kao inspiracija muzičkih stvaralaca.
Do pojavljivanja, dakle do objavljivanja ove knjige, smatralo se da je poezija Branka Radičevića i poezija Čika Jove Zmaja, da su u stvari najinspirativniji stihovi bili za srpske kompozitore. Međutim, tragajući, ali ja sam jedno 4 pune godine tragao za delima koja su inspirisana poezijom Desanke Maksimović, tragao sam po zvučnim arhivima, po bibliotekama, po privatnim arhivima i uspeo sam da pronađem da je 175 dela različitih žanrova, dakle umetničke muzike, muzike za decu, popularne muzike, bilo inspirisano stihovima Desanke Maksimović i samim tim situacija se na vrhu tabele promenila. Sada je prva Desanka Maksimović, pa onda ide Branko Radičević, pa Čika Jova Zmaj. Inače, to moje traganje u suštini dovelo je do objavljivanja ove knjige, a sama knjiga pokazala je koliko je za proteklih 70 godina Desanka Maksimović neprestano bila inspiracija naših kompozitora, kažem u različitim žanrovima, i koliko je nastalo dela od kantata, simfonijskih poema i poema, preko solo pesama, koje su najbrojnija kategorija, najbrojnija grupa kompozicija, do dečjih pesama i pesama napisanih u stilu popularne muzike. Taj broj od do koga sam ja došao, od 175 kompozicija, praktično ja sam do njih došao i uvrstio sam i ona dela koja su izgubljena. a izgubljene su tri kantate, jedna poema, četiri pesme za glas i klavir i jedna horska kompozicija. Zatim, nestalo je praktično 11 partitura napisanih kompozicija, ali ostalo je, zabeleženo je u enciklopedijama, zabeleženo je u zvučnim arhivima, recimo Radio Beograda, da su te kompozicije apsolutno postojale kao takve, ali onim našim poznatim nemarom jednostavno one više ne postoje, tako da su ostali samo na sreću zvučni njihovi zapisi, pa samim tim i dokaz o njihovom postojanju.
Milovan Vitezović, književnik iz Beograda, nedavno je objavio roman Gospođica Desanka u izdanju Zavoda za udžbenike iz Istočnog Sarajeva. Vitezović govori o romansiranju Desankine mladosti, ali i o datumima druženja i o neobičnoj formi neposrednosti kojim je plijenila znane i neznane.
Dakle, moja knjiga koja se zatvara pre korica, pre ovog, ove beleške o izdanjima, završava se jednom fotografijom iz 1965. književno veče. Nas dvoje smo pred nekih valjda najmanje 500-600 studenata studentskog grada. Dakle, na nekoj književnoj večeri, na književnoj večeri u studentskom gradu, gore u sali one meze, gde se stajalo i tako dalje. To je otprilike jedan artefakt koji pokazuje da sam Desanku znao, da sam, ali to je bio i prvi nastup moj sa njom zajedno. Ona je bila neposredna, ona je sve ono, ona je bila neposredna sa celim narodom. U tom periodu, znači, postojale su tri klase u vozovima. Ona je na književne večeri, ja išla je, dao Bog, nije umjela nikoga da odbije, pa je putovala, proputovala je ondašnju Jugoslaviju, verovatno čak i do sela i do svega ostaloga. Ona je išla stalno trećom klasom, jer je želela da se ne odvaja od naroda. Znači, sedela je na onim drvenim klupama, pričala sa ljudima i naravno ljudi su je prepoznavali i radovali se njoj. To je otprilike ono, ja se sećam, recimo, evo, to je neka od skorašnjih, odnosno nekih anegdota, ne mislim skorašnjih, nego nešto bliže ovom vremenu, negde neke 80. su. Ja sa dvoje dece sam ušao na Crvenom krstu i onda vozim se, subota je bila i onda gužva je, subotom svi idu u grad oko predpodne. I negde pred Srpskom književnom zadrugom, u stvari nasuprot Beograđanke, odjednom Desanka se gura da uđe sa rukom u gipsu na srednja vrata. Ja se oduprem nekako da bi ona ušla, pomažem joj da uđe, a ujedno i ova deca su bila mala. Držim i pitam je kud vi idete u ovu gužu ovako. Ona kaže, daje se u kulturnom centru film Što te tata pušta samo, pa idem da vidim. Naslov je Gospođica Desanka, naslov je malo, ja mali otpor imam ja prema naslovu, ali dati je na insistiranje izdavača da bi ime njeno ušlo i tako dalje. U pitanju je devojčica, u pitanju je njeno odrastanje, znači u pitanju je detinjstvo poezije, njena mladost u Brankovini uz dedu Protu, čiji je opet deda bio taj koji je rukopoložio Protu Mateju za znači sveštenička porodica. Koji je rukopoložio Mateju za sveštenika, posle je postao Prota, naravno, Nenadovića. Dakle, rast uz dedu, rast uz oca učitelja, rast uz tetke i rast, naravno, uz dve babe, otprilike jedno detinjstvo koje je slično. Ja sam rođen s druge strane brda, Kosjerički kraj. Ovo je Brankovina, znači samo između su bukovi, tako da otprilike nije mi bio problem da obnovim jedno takvo detinjstvo. Obnavljao sam ga sa ciljem da pokažem kako da i poezija ima detinjstvo. Tome mi je pomogla i Desankina poezija kroz koju sam prošao, a najviše su mi pomogli oni haiku i njeni o školi, o učitelju, o dedi, o svemu u kojima ona između ostalo, pošto je ded sveštenik, ona je očito sve ove svece imala kao rođake na zidu, znala je sve koji i tako dalje, znači otprilike. Čak u jednom momentu ostalo je to negde, ona je negde to zabeležila. Ja sam od toga napravio veliku sliku kad ona hoće da apostolima opere noge, kao što je Hrist prao noge. Uopšte njen život u narodu, njen život u veri, ovo i u veri u narod. Čak mi se čini Vladeta Jerotić, koji je inače govorio i na promociji u Srpskoj književnoj zadrugi kad je bila, On je između ostalog zapisao, treba li još reći da se knjiga Milovana Vitezovića čita kao najuzbudljiviji roman koji nama Srbima vraća ili može da vrati veru u svoj narod od koga su ostale nezaboravne mudre poslovice, a onda i takva živa poslovica Desanka Maksimović koja kao i sve poslovice može i treba da traje dokle ovaj narod bude trajao. I on naravno je malo, ja se bojim da je ovo malo nekritično, ali u redu. Ako se budemo postepeno vraćali, ako budemo postepeno vraćali veru u svoj srpski narod, koji on joj ovako piše, vratit će nam se i nada, neće tada izostati ni Božja ljubav. Dakle, profesor Jerotić je malo me precenio, ali dobro, sa šta je tu je. Mogu samo budem na to ponosan. Da ja kažem, mene čak negde u toj nekoj varijanti, u toj nekoj epigramskoj, pošto ja ono pripadam ljudima koji poštuju duhovitost, koji je cene i pokušavaju da je razviju. Pa sam počeo i da beležim ja epigrame, međutim, svoje vremeno, kod mene je ostao taj rukopis, to nije objavljeno, ostao je na neke dve stranice, ja sam Ćopića molio da on napravi svoj jazbučnik. Od H, Andrić, Ivo, pa sve redom, sa budistisim. I između osnovnog, ja sam to sad stavio da bude moto knjige, nigde stanka, nigde sanka, cveće srce i desanka. Dakle, to je otprilike njegov epigram prema desanki. Aha. Kaže, kroz javu i kroz sne, pesnikinja za sve. Ćopiću ni prineti. Po jednoj anegdoti dovodio sam je pred Crnjanskog u zajedničkoj mladosti. Stala je žustro ispred njega, ja sam vam u suknji kolega. Ova knjiga je apoteoza i pesništu, i desanki, i mladosti u srpskom narodu, pa time i narodu.
Desankin tajanstveni portret riječima Vaja i Milan Nenadić, pjesnik iz Novog Sada. Nenadić govori o zanimljivim književnim druženjima i interpretira pjesmu posvećenu Desanki Maksimović.
Desanku Maksimović, veliku pesnikinju i izuzetnog čovjeka, upoznao sam prvo kao đak, davno negde iz osnovnoškolskih dana, evo, od Krvave bajke, pa sve redom tamo do ljubavnih pesama, dok na kraju nisam shvatio da je u pitanju jedna zaista briljantna pesnikinja koju je uvažavao ceo svet, i istok i zapad, pogotovo istok. Takvu je sudbinu imao i Stevan Rejčković, da ne govorimo o Branku Ćopiću, našem čoveku, genijalcu. I Desanka je poput i Ćopana bila od onih ličnosti koje kad uzmu čitaoca pod svoje ne puštaju ga dokle god ima snage da diše i dok vidi da čita. E sad, prvi put posle tih čuda i druženja, pogotovo sam bio iznenađen njenom izuzetnom knjigom Tražim pomilovanje, koja je i sada simbol jednog stava prema svakoj tiraniji. S druge strane, kad govorim o osjećanju, ja sam zapamtio njen lik na jedan možda čudan način, drugi to možda nisu ni primećivali. Ona je imala na usnama osmeh, a oči vesele i nestašne poput neke sitne zverke saterane u ćošak. To se dalo videti, mada je ona svojim osmehom i rečima koje je stavljala u pesme oko sebe pravila taj oreol nedodirljivosti i istovremene prisnosti. Sećam se da smo jedne godine išli u manastir Mileševa i odatle su nas vozili nekim kolima do manastira Morače, koji je bio izmešten gore na jedan plato. I tad smo na jednoj poljani, bilo nas je prilično, ispod nekog drveta govorili poeziju. I ja sam video Desanku, sedela je, njoj su doneli jedan stolić i stolicu, i ona je sedela ispod tog drveta, ispod svog šešira naravno, i pažljivo je slušala šta ko čita i šta govori. I onda u jednoj sekundi je prozvao i mene i kaže, ona kaže: "Ajde", kaže, "dete moje, zovu te." Ja sam rekao, kažem: "Desanka, sad ćete čuti moju jednu pesmu koja se zove Beli anđeo", jer je nastajala na putu od Mileševe do manastira Morača. I tad sam je prvi put pročitao i kad se vratio i sve, ona je rekla, kaže: "Pazi Boga ti, ja sam mislila da ćete vi opisati onu ikonu sa zida, međutim, vi ste otišli skroz i iza zida, i iznad zida i vratili se opet sebi." I onda je ona tražila, ja sam joj dao tu pesmu, moguće da je negde čuva u rukopisu, ko zna, ako nije negde zabatalila. Hoću da vam pročitam upravo njoj u čast ta tri Katrena iz pesme Beli anđeo. "Prastara iskro na mome dlanu, voštana svećo s gorkom setom, ljubim ti sjaj u crnom danu, ljubim ti munju nad planetom. U meni srce dogoreva i dimom šara svud po svodu, sa ladnog zida anđel peva, dok usnom ljubim svetu vodu. Visoki grobe na kraj mene, živote večni u nigdini, ljubim ti čelo ja iz sene, to što moraš sa mnom i čini." I Desanka je posle u povratku ponavljala kao refrenčić taj posljednji stih: "To što moraš sa mnom i čini." I posle u Beogradu, naravno da smo se susretali često i u udruženju književnika, i volela je uvijek da se javi, recimo, nama koji smo tad bili puni sebe i tako. Volela je da se javi pokojnom Đuri Damjanoviću i meni. Volela je još neke momke iz te naše generacije. Pratila je i osjećala je ko šta ima i ko šta nosi. Ona je bila stvarno jedan lakmus papir koja je znala da upija od ljudi ono što njoj odgovara i što je se naravno lepilo za srce. Posle smo se viđali, znala je često da navrati u šetnjama svojim niska Darliju, da dođe u kuću Đure Jakšića. I tad se družila s nama, tad nadobudnima. Ali je također s oduševljenjem se viđala sa svojim Valjevcem, ovim sjajnim pesnikom Petrom Pajićem i još nekima. I volela je humorističke vratolomije Branislava Petrovića, Ace Sekulića, moje nekakve tako zavrzlame i ostalo. Ali znam tačno od kad se događa to da su otišli ti nekakvi bardovi, ta neka sjajna imena naše poezije, kakav je bio Stevan Rajičković, kakav je bio Branko Ćopić, Velja Milošević i još neki. I ona je sa neizmjernom ljubavlju prihvatala te ljude i uživala po par sati, po pola sata, po dva dana, zavisi kakvi su putevi. Ali je uvijek u svojim nekakvim čudima, po školama, po univerzitetima, po bibliotekama, ona je primana jednostavno kao ona jedna fina ikona koja ima oko svoga lika ili srebro ili zlatopis. I svi su je tako pamtili i tako uvažavali. Uvijek je bila dostojanstvena i uvijek je bila odmerena i neprikosnovena ličnost naše poezije. Malo je takvih, poneko još možda postoji, samo vreme to neviđeno rešeto, naravno da će neke ljude staviti na njihova prava mjesta. I Desanku uveliko već stavlja. Ona se neće moći zaobići dokle god bude trajao jezik kojim govorimo, pogotovo jezik kojim pišemo, jer dolazi nekako vreme koje je smutno, ali uvijek će se, dok toga jezika bude, morati stavljati na vagu poetičnost onog jezika koji su pravi pesnici ostavili u nasljeđe generacijama. Uostalom i ta njena rečenica jedna koja je testamentarna, gdje kaže ostavljam vam samo reči. To znači da ostavlja nešto što je najkrhkije, ali nešto bez čega ćemo se sigurno pogubiti. Kad smo se vraćali sa Goranovog proleća, škandal je bio napravljen u Bihaću i onda se taj škandal za nama vukao do Sarajeva. Napravio ga je naravno Krca Milisav Krsmanović. Nešto je lanuo i su ga odneli. I onda je Desanka Maksimović zbog tog krcinog ekscesa, on o tome piše u onoj svojoj knjizi uspomena koja zove Moji ispadi. I Desanka Maksimović je zvala Pozderca i onda su podhitno, pre nego što ga vežu za radijatore i prebiju, pustili Krcu, dali mu avionsku kartu za Beograd. I to je bio ovako Desankin jedan od neverovatnih gestova.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.